Og bruke notestativet her. Skal vi se. Hallo. Ja, vi er jo inne i denne serien Enklere saktere. Og det er jo ikke sikkert alle var på gudstjenesten sist gang vi snakket om det. Bare si litt om hva det er. Dette litt opp. Sånn. Vi begynte før påske denne serien Enklere og saktere, og vi har latt oss inspirere av en bok som heter The Ruthless Elimination of Hurry, den brutale eller hensynsløse eliminasjonen av travelhet, det å kvitte oss med travelhet. Og denne boken sier jo blant annet at den går så langt å si at travelhet er faktisk den største fienden til vårt åndelige liv. Det er mange distraksjoner i livene våre, og travelheten kan se ulik ut fra person til person. Men ofte er det for mange ting på for korte tid, eller for mange distraksjoner i tankene. Det kan se ulikt ut i oss alle. Og midt oppi dette så sier Jesus de kjente ordene, «Kom til meg, du som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk og lær av meg, for jeg er tålmodig og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres hjerter.» Så med å se på Jesus sitt liv, så kan vi se noen vaner som han hadde, som kan gjøre oss mindre travle. Og det er fire stykk som vi fokuserer på i vår. Det er stillhet og alenetid. Det er sabbat, hviledagen. Det er enkelhet. Og det er et saktere tempo. Og det med å forenkle livet, eller enklere, som jeg har kalt det, det er det jeg skal snakke om i dag. For vi har nettopp tro på at disse livsvanene kan hjelpe oss til å fokusere mer på det som er viktig og det som er nødvendig. Hvis du tar det første bildet da, Johannes. Sauer er enkle. Og der står Johannes 10:27, så står der, «Mine sauer hører min røst, jeg kjenner deg, og de følger meg.» Det er dette Jesus sier om oss som tilhører han. Vi er som sauene, som hører Guds stemme. Så kan du ta det neste bildet. Men ofte så ser det kanskje ut sånn som dette her, at vi sitter der i solsenge, med headset på ørene, og med en radio på siden og et fjernsyn. Dette er sikkert et litt gammelt bilde, og mobilen er litt stor på siden der, eller om det er en iPod. Og så står hyrden og roper. Vi er så overstimulert, det er så mange ting som skjer, at vi kanskje ikke hører Guds stemme. Det er så mange distraksjoner. Så hvordan kan vi da leve mindre distrahert? Hvordan kan det se ut at vi lever enklere i våre liv? Altså med mindre dingser, med mindre ting som vi eier, med mindre utstyr, med færre hobbyer kanskje, med færre alternativer. De sier jo, de som forsker på hjernen, at når hjernen har for mange alternativer, eller for mange valgmuligheter, så stenger den ned. Så hvordan kan vi liksom rydde vekk det som ikke er så viktig for å få mer tid i lag med Gud, for å få mer tid i bønn, for å få mer tid til å leve kjærlige og sunne relasjoner som virkelig betyr noe? Og siden enkelhet er jo en livsstil, så griper det liksom inn i alle deler av livet vårt. Det påvirker oss hvordan vi lever på ulike områder, ikke bare med tanke på de tingene vi har i skapet våre, eller tingene vi eier, men også i alle aktivitetene våre som vi holder på med, for mye av det gode kan også være en ting, pengene våre og hvordan vi disponerer tiden vår. Og når jeg taler her nå, så taler kanskje først og fremst til meg selv, det må jeg bare si. For jeg er kanskje ikke en sånn typisk shoppingdame, at jeg går og shopper så voldsomt mye akkurat. Men det skal dere vite at jeg har mange kasser hjemme som det står umse usortert på. Jeg har mange korger med sokker, enkle sokker med hål i. Jeg har overfylte skrap med klær som tyter ut, sengklær, alt for mye. Så jeg ikke god på dette, bare så dere vet det. Så jeg taler til meg selv, men jeg blitt inspirert, og jeg har lyst å gjøre noe med det. Og jeg synes pandemien også har fått meg til å tenke mer over de tingene, for da har vi jo hatt et roligere liv, og har kjent at det har gjort godt for meg. Og når vi tenker på dette her med enkelhet, så tenker vi at det motsatte da er komplisert. Og ja, vi skal ikke ha et komplisert liv, men vi skal ha et enkelt liv. Men det motsatte av enkelhet er heller overfladiskhet. For når det er så mange ting, så lever vi gjerne litt på overflaten, og vi har ikke tid til å fordype oss, vi har ikke tid til å være til stede og være en plass om gangen. Jeg vet ikke om noen av dere kjenner igjen det, at du er til stede en annen plass i hovedet enn akkurat her. Det er i hvert fall jeg mange ganger. Og så er det den mobilen, ikke sant? Og ungene skal fortelle ting, og så, ja, bare vent om seg, ja, han har vært på hytta, ja, ja, hva sa du? Ja, ja, nå er det på salget. Ja, og hadde du skadet deg? Ja, det er plåster i skuffen. Ja, altså sant, at vi er liksom ikke helt til stede på en måte. Hva sier så Bibelen om dette her? Hvis vi ser i evangeliene der det står mest om livet til Jesus, så levde han et enkelt og fokusert liv. Tenk, han ble født på et jordgolv i en stall. Han vokste opp i Nazaret, en by som ikke var noe voldsomt prangende eller store by, men en heller litt stusselig by. Han bodde hjemme der først. Etter hvert så ser det ikke ut som han hadde en egen bolig en gang. Han bodde ofte hos Peter, eller han holdt til å se Lazarus og Martha og Maria når han gikk og vandret rundt. Og det var sannsynligvis helt enkle steinhus. Og det ser ut som han brukte mye tid til å være på besøk og ete i lag med folk. Han ble jo kalt for en stor eter. Han nøt sikkert et godt måltid og hadde tid til den gode samtalen, kan det se ut som. Han hadde jo et yrke, og han var på tempelplassen og gikk omkring på offentlige plasser og snakket med folk. Han gikk ofte på besøk til folk som noen synes han ikke burde gå på besøk til. Det kan jo ligne litt på den gamle vitsen om dagens ungdom, at de som bor hjemme til de er 30, og når de gjør noe, så er det et under. Ja. I hvert fall så gjorde Jesus mange under. Men Jesus hadde også en del undervisning om penger. Monica, du skal komme og lese opp en tekst fra Bergprekenen. Nå har vi jo også vært i Matteusevangeliet her i menigheten rett over nyttår. Og vi lærte at Matteusevangeliet har 5 prekener, 5 taler. Og nå skal vi høre fra den andre talen, der Jesus snakket en del om dette her. Vær så god, Monica.
Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fullt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fullt av mørke. Er nå lyset i deg mørke, hvor dypt blir ikke da mørke? Ingen kan tjene 2 herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mamma. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud klær gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Dere lite troende, så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningen opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre I tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
Takk skal du ha. Samla dere ikke skatter på jorda. Livet mer enn kledene. Ikke vær bekymret når jeg kler graset så fint, hvor mye mer skal jeg ikke da kle dere? Samle dere skatter I himmelen. Søk først mitt rike. Ingen kan tjene både materialismens Gud, som det står I hverdagsbibelen, og himmelens Gud. Det går ikke opp. Hvordan ser dette ut I våre liv? Bare ta neste bilde. Dette en fyr som heter Mr. Beast. Jeg vet ikke om noen har hørt om han. Han en amerikaner, søkkrike mann, som har tjent seg rike på YouTube. Og han liker å overraske folk og gi ting videre. Så av og til så dukker han opp, og så har han for eksempel kjøpt en kule, flotte, dyre bil, og så sier han, ja, hvis dere som sitter her nå, dere kan helle hånden på bil, og den som heller lengst, den skal få bilen. Eller for eksempel så har han samlet 100 mann I en litt stor sirkel, og så sier han, den som forlater sirkelen sist, den skal få 1 million, for eksempel. Mange sånne stønt som han har. Og et sånt stønt også han ofte har, det han lager en sånn sirkel på et kjempedigert supermarked, og så tar han bare en kin som helst random person, så sier han, du kan få alt det du får plassert inni denne sirkelen her, men du må gjøre det innen 10 minutter. Så alt du klarer å plassere I sirkelen I løpet av 10 minutter, det skal jeg betale for. Hva hadde du tatt hvis du hadde fått det tilbudet? Tror kanskje du ville valgt noen voldsomt verdifulle ting, noe som koster mye, så at du fikk liksom godt utbytte av det. Det ville jeg forlegge gjort, tror jeg. Og så måtte jeg jo fylle 10, for det 10 minutter. Og hvis vi nå tenker at den sirkelen på en måte våres liv, vår livssirkel, det våres liv, hva tar vi inn I livet vårt? For livet vårt også begrenset. Vi mennesker, det har sine begrensninger I kraft av at vi et menneske. Vi kan ikke være hvor som helst alltid, vi kan være en plass om gangen. Og så det ulike ting som gjør at vi har våre begrensninger som menneske. Men tenk nå at denne sirkelen ditt liv. Hva bestemmer I ditt liv hva du tar med deg inn I sirkelen? Inn, og hva bestemmer det? Og hva fyller du sirkelen din med? Og hva som du har I sirkelen gir deg djupe tilfredsstillelse og glede? Vi har kanskje en tendens til å ta alt for mye at det ikke blir plass. Eller kanskje vi ser på noen andre sine sirkler. Oi, de har jo det. Det må jo jeg også ha. Eller, å, han har jo tatt det. Å, det må jeg ha. Og så fyller vi sirkelen vår både ubevisst og ikke intensjonelt. Altså ikke noe som vi har styrt selv, men det blir litt sånn tilfeldig. Og så plutselig det helt full. Og hvor Gud da I denne sirkelen? Søk først mitt rike, så skal dere få alt det andre I tillegg, sa Jesus. Det kan hende at hvis vi plasserer Gud midt I sirkelen, så gir han oss en enda større sirkel med velsignelser som han gir oss. Da kan vi ta neste bilde. Jesus sa da det som Monika leste. Skal vi lese det I lag? Der skatten din vil hjertet ditt også være. Hva en skatt for deg? Det sies om David Livingstone, han misjonæren, som var en skotte og en oppdagelsesreiser. Han var jo mye I Afrika. At hjertet hans, det ønsket han skulle bli begravd I Afrika. Så før han dør, så sa han, når jeg dør, så vil jeg at dere skal ta ut hjertet mitt og begrave det I Afrika, og så kroppen skal gå videre til Storbritannia. Han hadde 2 plasser. For hjertet hans var I Afrika. Hvor ditt hjerte? Hvor det din brand? Hva så viktig for deg? Der skatten din der vil også hjertet ditt være. Eller omvendt, hva den største distraksjonen din? Jeg vil tro at for mange av oss det smarttelefon. Kanskje det vil være den første tingen noen av oss ville tatt inn i sirkelen. Og det jo en tankevekker at mange av disse her mobiltelefonene har et eple med et bet på, om vi skal ikke dra den så langt, men det i hvert fall ingen tvil om at det en fiende som vil ha oss vekk ifra å plassere Gud i sentrum av livet vårt. Han vil dra oss vekk, og kanskje på en sånn nesten usynlig måte, sånn at vi plutselig, oi, nei, det ble ikke plass i dag, nei, til Gud. Nei, oi, det ble ikke plass i år heller. Ups. Og så er det igjen ikke en sånn bevisst tanke, vi har sagt at nei, jeg vil gå ifra Jesus. Men det så mange ting som tar vår energi og vår tankevirksomhet, at det plutselig så ble det fullt. Så hva skal vi gjøre? Han løffer, han har lagt et nytt ord. Vi må avtravligviseres. Kan dere si det? Ja. Men hvordan kan det skje praktisk da, i forhold til ting og tang? Nå snakker vi jo om enkelhet i dag. Og dette budskapet med enklere og saktere vil nok treffe ulikt i ulike folk, fordi at vi ulike. Og noen kjenner at ja, nei, det med enkelhet, jeg lever jo ganske nøkternt og greit. Ja vel, da kan du be for oss andre i hvert fall. Kanskje det andre områder du skal ta imot. Men hvordan kan vi som strever med dette da? Jeg vil nevne tre ting. Den første tingen. Vi trenger å klargjøre og begrense vårt forhold til ting og planer og dippedutter. Ønske oss mindre, kutte ut noe. Sette mer grenser på antall aktiviteter i løpet av en veke. Kanskje ikke vi trenger å gå på å fylle ungene på alle kroppsøvelser eller på alle fotballkamper. Kanskje vi ikke trenger å kjøpe ditt eller datt, og så videre og så videre. Vi lever jo i en kultur som på mange måter er grenseløse. Vi er utsett for markedsføring og reklame hver dag av ting, og det er jo folk som jobber med dette her for å få oss til å kjøpe ting, sant? For å få oss til, å det trenger du, og det trenger du, og det trenger du, og det skulle du hatt du, og han har kjøpt det, ja. Og så er det så lett at vi går i en sånn hamsterhjul på disse tingene her. Hvordan kan jeg bli rikere? Hvordan kan jeg bli mer populær? Hvordan kan jeg få mer av ditt og mer av datt? Men det motsatte kan være å stille seg spørsmål. Hvordan kan jeg leve med mindre og være tilfreds med mindre? Jeg tar neste bilde. Der en kjent forfatter fra USA som har skrevet mange bøker, og hun en åndelig veileder også gjennom mange år. Hun sa dette her. Our living spaces are often cluttered with too many objects, and our vacations hurried with too many good things to do. Jesus, however, knew the deep goodness of limiting oneself. A life becomes more outwardly simply. It becomes more inwardly rich. As life becomes more outwardly. Altså, våre oppholds- eller tilholdssteder er ofte fylt av for mange ting, og feriene våre blir hastige fordi at vi har så mange gode ting vi skal gjøre. Jesus, however, sier det. Hæ? Men Jesus, ja, det er bedre. Men Jesus, han visste den der djupe sannheten om å begrense seg selv. Så når livet blir mer utvendig enkelt, så blir det også mer innvendig rikt. Det var en dårlig oversettelse. Dårlig flyt i den. Men takk for at dere hjelpte meg litt. Og det er jo en sånn fun fact at faktisk, når jeg har googlet og lest om dette her, at når vi har mindre ting, så sever vi bedre. Ikke det er litt merkelig? At når vi har mindre ting i huset vårt, så sever vi bedre. Kanskje det får vi ubevisst går og tenker på alle ting, og det som vi trodde på, jeg vet ikke. Men i alle fall er det visst nok forsker på det. Det var den første i alle fall. Begrense det vi eier, være tilfreds med mindre. Og klargjøre synet vårt på ting. Hva betyr det for oss? Den andre tingen, praktisere gavmildhet. Jesus sa en gang disse radikale ordene. Selg alt du eier og gi pengene til de fattige. Ok, hvis vi skal ta det bokstavlig, så kan vi jo bare gå hjem og gjøre det, liksom. Men den greske teksten skal visst nok, jeg har ikke lest den greske selv, men jeg har bare fått det referert, så betyr dette mer noe som skal skje kontinuerlig, som en slags livsvane, at du deler av det du har, at det er et slags uttrykk for, del det du har, vær rause og gi av det du har, av tiden din, av eiendelene dine, av pengene dine, og så videre, og så videre. Og faktisk er det også sosiologisk, heter det det? Sosiologisk, selvsagt, er det også forsket på dette her. Det med å gi, at du blir gladere ved å gi enn å få. Og det har jo Jesus sagt. Du blir gladere av å gi enn å få. Og du får en djupere tillit til Gud. Og det setter faktisk hjertene våre fri når vi gir. Som kristne så kan vi vekse vekk ifra grådighet. Og alle kan jo gi noe som de har. Vi husker den fortellingen om hun enka som gav den mynten som hun hadde, som var ganske lite. Det var ikke noen store summer. Og alle har noe som de kan gi videre. Den tredje tingen er å søke Gud først. Søke hans rike først. Bevisst ta et valg at jeg vil søke Gud først. Uansett. Hvor skal vi starte der sånn helt konkret med en øvelser og så? Og det har vi også sittet en del på i løpet av denne perioden. Negeløffe når vi har holdt på med dette og sittet i denne boken og sånt, så står det en gru tips med konkrete øvelser. Hvor kan vi begynne, liksom? Det som jeg anbefaler, det er å begynne med kledene, rett og slett. Jeg vil tro alle her har klær, og mer enn ett sett også. Kanskje til og med to, og tre, og fire, og så videre, og så videre. Begynne med kleskapet ditt. Er det noe der som du har sikkert ikke brukt det på kjempelenge? Og så er det anbefalt at du for eksempel kan ha fire ulike usjer, da, for eksempel. En usje på, ok, dette skal jeg gi vekk. Og en usje på, dette kan jeg jo selge faktisk på et loppemarked eller en eller annen plass. Og dette her, det kan jeg hive eller resirkulere for den del. Og så er det en kasse til, den er sånn ventekasse, for det er en av noen klesplagg som du hadde. Å, det hadde jeg når jeg var så forelsket i han. Å, kjem på det når vi gikk på date, så hadde jeg det på meg. Det var ikke mitt eksempel, altså. Men det var et sånn tenkt eksempel. Eller noen sånn, å, de skoene hadde jeg når jeg gifte meg, og de skal jeg ha til jeg dør, liksom. Sant? Det kan jo være noen sånne ting, og så du tenkte, nei, jeg vet, litt usikker. Legg de på sånne ventebokser, og så ser du om 6 måneder om det betyr like mye da. Men må jo være praktiske her. Det handler om hvordan man kan gjøre det i praksis. Og så er det selvsagt en femte boks. Dette beholder jeg. Dette skal jeg ha. Og det er masse sånne YouTube-videoer om sånne garderobe der du bare har 33 ting, eller du har 50 ting, og så videre, og så videre. Så her er det bare å søke opp. Og det kan være morsomt også, tror jeg. Men det kan jo ta litt tid. Jeg har begynt i noen skap, og tatt vekk, jeg har så mange sånne plastikting, har dere det på kjøkkenet? Masse sånne plastikting som jeg aldri bruker, som står liksom inderst. Når jeg fikk rydda vekk det, så ble det jo så romsligst i skapet. De står på vent for det. Men jeg skal gi dem vekk, altså, for jeg bruker dem ikke. Kanskje noen kopper skal jeg beholde. Så gjør det, la oss begynne å rydde litt. Og nå er det jo vår, vet du. Det passer jo fint å gi vekk ting og kvitte oss med ting. Og så kan vi ta rom for rom eller skap for den del. Og så er det jo andre områder også, papirer. Og vi har så mye papirer. Hvor skal vi gjøre av dem? Hvordan skal vi sortere dem? Vi kan jo skanne dem, for eksempel, for å bli kvittet. Det er mange som gjør det. Bilder og skanne, altså at du kan bare kvitte deg med papirer. Og så har vi det som går på budsjetter og kalender, som er liksom en annen greie. Det er tingene, det er en ting, liksom, men mange synes det er lettest å begynne der. Noen synes igjen at det er lettere å begynne med å lage et konkret budsjett. Hva jeg skal bruke, ok, vi har så mye. Og så hvor mye skal jeg gi til Guds rike. Der står jo mye om tienden i Bibelen, for eksempel. Når jeg har fått lønn, setter jeg av det. Det skal jeg gi vekk, for eksempel. Eller hvordan jeg disponerer pengene mine. og så videre. Eller så det dette her med kalenderen. Det ofte anbefalt å lage en sånn idealveke. Hvordan ser den ut? Hvis du har en veke, måndag, tirsdag, hele veka. Kan du putte inn søvn først, for eksempel? Ok, jeg skal legge meg da, stå opp da. Og så de andre timene. Hva vil jeg bruke en veke til? Hvordan er en ideell veke for meg eller oss og vårt liv? Er det tid til å ete middag i ro og fred med noen som jeg er glad i? Eller blir det bare full fart, liksom, at vi tar hver sitt måltid i mikroen? Liksom? Eller har vi tid til å være i lag med hverandre? Hva tid har vi tid til å være i lag med Gud? Sette det inn. Og så kan du jo se da, hvordan veka er, og så prøve det ut litt. Kanskje gi 30 dager og kjenne litt etter hvordan det er. Det som er viktig, det er i hvert fall å starte i det små. Og ikke gjøre sånne kjempegreier, men å ta et lite skritt i rett retning. For vi vet jo det med en sånn vinkel, at hvis at du bare vrir litt, sant? Hvis at du tar litt sånn, bare lite skritt, så vet, ser det igjen ikke så stort ut i starten, men når du har gått en stund, så vil du jo komme en helt annen plass enn den som går rett frem, sant? Så de små skrittene tror jeg er viktige. Ta et lite skritt, men i rette retning. Jeg skal lese ifra Timoteus. Paulus skriver noe klokt til han, også om dette temaet her. Og der står det. Ja, å frykte Gud og være fornøyd med det en har, stor vinning. For tomhente kommer vi inn i været, og tomhente må vi fare herifra. Har vi mat og klede, skal vi være fornøyde med det. Men de som vil bli rike, fell i freistinger og snarer, og blir gripende av mange slags tåpelige og skadelige lyster, som støyter mennesket ned i undergang og fortaping. For kjærlighet til penger rota til alt vondt. Drivende av den har mange fare vill og kommende bort på trua. De har valdet seg selv mye liding. Og så kommer det at han sier det motsatte. Men du, sier han til Timoteus, men du, Guds menneske, hold deg borte fra alt dette, og jag etter, hva skal du jage etter? Jo, etter rettferd, etter Guds frykt, etter tru, etter kjærleik, tålmod og et øgmugt sinn. Strid den gode stria i trua, og grip det evige livet som du kallet til, det som du vedkjente deg, da du bar frem den gode vedkjenningen framfor mange vittne. Og så kommer det en avslutning der han skriver, by de som rike i denne verden, og da har vi en av lett for å tenke, åja, jeg jo ikke rike, det jo de som liksom, mange millionærer det. Nei, alle vi som sitter her, så har en plass å bo, og så har mat på bordet hver dag. Vi er jo så heldige at vi er en del av de få prosentene i verden. Vi er rike. By de som rike i denne verden, at de ikke må være hovmodige og sette sitt håp til denne usikre rikdommen, men til Gud. Han gir oss rikelig av alt så vi kan nyte det. Det er jo ikke sånn at vi ikke skal nyte det gode i livet. Vi skal nyte det gode i livet. Det er ikke sånn at vi skal sitte her i en sånn askesekk og ikke nyte ting. Vi skal nyte det gode livet. De skal gjøre godt og være rike på gode gjerninger. Gi med raus hand og villig dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for tida som kommer. Så de kan gripe, hva er det vi skal gripe? Det virkelige livet. Så vi kan gripe det virkelige livet. Og jeg vet ikke hva tanker du gjør deg her. Noen synes gjerne det provoserende. Noen tenker gjerne at ja, dette må jeg eller har jeg lyst å gjøre noe med. Og hvis du kjenner det så har jeg lyst at du i dag skal bestemme deg for et skritt som du kan ta i rett retning. Et lite skritt kanskje, eller et stort skritt. Du bestemmer selv. Hva slags skritt er det du vil ta for å leve et enklere liv, så at du kan få mer tid i lag med Gud. Mer tid til å ha sunne og gode og kjærlige relasjoner. Og til å leve med glede og styrke på de tingene som viktige, og ikke bruke tid og tankekrefter på det som ikke viktig. Hvilket skritt kan være ditt skritt? Og jeg har lyst til at vi skal gjøre det symbolsk her i dag. For det en sånn lilla kasse som står der bak med mange steiner, noen store, noen små steiner. Og så vil jeg at dere skal gå den veien her og ta hver sin stein. Og så som et symbol på det lilla skrittet du har lyst til å ta. Så tar du en stein, og så går du den veien her, eller den veien, og så kan du få legge den her, at med denne graven har nettopp feiret påske at Jesus har stått opp, og han lever. Så kan du få legge din stein der som et symbol på at jeg har lyst å gå i den retningen, og leve et litt enklere liv, så at jeg har mer tid til de viktige tingene. Så når du har lagt steinen din der, så kan du gå tilbake igjen, og helt bak oss da, så står det 4 stykk som vil be en faste bønn for deg, som går sånn som dette her. Evige Gud, du som kjenner alt i våre liv. Jeg ber deg for, så sier de navnet ditt, Berit Johanne. Lær henne å leve etter en enkel livsstil, så at hun kan leve nær deg med glede og styrke rundt det som virkelig betyr noe. Velsign og bevar Berit Johanne og hennes hverdag, og før hun frem til det evige liv. Amen. Det en sånn faste bønn som blir bedt for alle. Så jeg håper dere med på det, så lovsangsteamet kan komme opp nå. Så det ikke for oss som perfekte, men det for oss som har lyst til å lære å følge Jesus enda mer. Kom til meg, sier Jesus. Jeg vil gi deg hvile. Så kan de begynne å spille, og så kan jo dere som står bak, hvis dere vil komme frem først, da, og så legger så ber dere etter hvert.